And we'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington jimca wanaagsan waa aroornimo ay tahay bisha maarso 13 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali com afrikada bari waxay tilmaamaysaa saacaddu 6:00 aroornimo saaka iyo caalamkana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a xeer beegti fadhigeeda uu yahay magaalada new york oo go'aamisa in dacwad lagu soo oogi karo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump
runtii waxay ahayd dacwo soo socotay in muddo ah dadku waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan dacwo la xiriirta siyaasadda hadda socoto laakiin markuu 2016 madaxweynaha nimada u tirtamaayay dembi uu galay baa hadda lagu haystaa dembigaasoo ahaa dembiyo kala duwan qaar kuma cadda indictmentiga oo waxaa laga yaaba maxkamadda markii la hor keeno inay la ballaarin doono
sidoo kale waxaad maqli doontaan barakacyaasha abaartu ay soo barakicisa ee ku qulqulaya muqdisho oo duruufo adag ay la soo daristay waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan ardayda ku nool baadiyaha wajeer oo loo qaybiyey qalab ka caawin kara waxbarashada iskuulka qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida xeer beegti fadhigeeda uu yahay magaalada new york dalka maraykanka ayaa khamiistii xalayto go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump la maxkamadeyn karo waxaa loo haysaa donald trump laba dembi oo waaweyn oo midkood uu yahay laaluujisiinta haweeney ka mid ahayd dadka jirkooda ka ganacsada iyo sidoo kaleeto mashaqadii ka dhalatay doorashadii madaxtinimo ee dalkan markii uu waayay 2020 trump ayaa u ah xilligan musharax sanadka 2024 doorashada madaxtinimo ee dalkan isagoo markaasi matali doona xisbiga jamhuuriga sidoo kaletana isku dayay inuu mar kale galo aqalka cad ee dalka maraykanka laakiinse mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa ku dahaaran sida la sheegay baaritaana dembi oo keeni kara in la maxkamadeeyo ama lagu waayo dacwadaha waqtigan lagu soo oogayo lataliyaha gaarka ah jack smith oo uu magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka ayaa waxa uu wataa kooxo xeer ilaaliyaal ah waxayna hogaamin doonaan labada baaritaan ee ugu ballaaran haatan ruushka ayaa khamiistii shalayta ahayd waxa ay xireen suxufi maraykan ah oo magaalada moscow uga soo warramayay wargeyska wall street journal ee kasoo baxay magaalada new york ee dalka maraykanka dowladda ruushka ayaa waxay ku eedeysay wariye ivan gerishtof inuu isagu yahay jaajuus waxaana tani ay sii murjinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo ruushka oo aada u xumaatanaya markii uu maamulka putin weeraray ukraine sanadkii 2022 eena dhaafay subax wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilownay madaxweynihii hore dalka maraykanka ahna musharax waqtigan u taagan inuu u tartamo mar kale inuu hogaamiyo dalkan donald trump ayaa xeerbeegti fadhigooda u yahay magaalada new york ee dalka maraykanka ee go'aamisay in dacwad lagu soo oogi karo trump madaxweynihii hore ayaa loo haystaa laba dembi oo waaweyn oo midkood uu yahay laaluush markaasi uu siiyey haweeney kuwa jirkooda ka ganacsada iyo sidoo kale rabshadihii ka dhashay 2020 doorashada markii uu waayey haddaba xaashi shaafi oo ah aqoonyahan iyo isagu degan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka ayaa arrinkaasi xeerbeegtiga waqtigan ay soo saareen iga warramay mar dhaweyto
runtii waxay ahayd dacwo soo socotay in muddo ah dadku waxa laga yaabaa inay u maleeyaan dacwo la xiriirta siyaasadda hadda socota, laakiin markuu 2016 madaxweynenimada u tartamayay, dembi uu galay baa hadda lagu haystaa. Dembigaasoo ahaa dembiyo kala duwan, qaar kuma cadda indictment-ga, oo waxaa laga yaabaa maxkamadda markii la hor keenay inay la ballaarin doono waxay kala yihiin dacwooyinkaas lagu soo oogay. Laakiin midda hadda aan u jeedno oo hadda amartay in asaga issoo dilo waa mid oo lacag si khaldan u daxshay, uusan uu ku sharixin sharaxaad iyo taxation markuu bixinayay, uusan ku sharixin yaa weeyaan midda hadda loo haysto oo lagu amray in soo dhiibo maxkamadda, oo ah in macnaha la xiri karo oo xabsi ma arkayo, laakiin maxkamadda la horkeeni doono. Waxaa laga yaabaa inay qaadato maalin ama labo.
Madaxweynihii hore dalkan Mareykanka waa madaxweyne nin soo maray oo dalkan Mareykanka ninkii ugu horreeyuu noqonayaa oo dacwo lagu soo oogo, haddana xilli uu musharax yahay oo xilka madaxtinimo aqalka cad uu mar kale rabo in uu tartamo. Tani maxay ka dhimaysaa mustaqbalkiisa siyaasadeed? Maxayse dalka u keenaysaa?
Runtii waa taariikh mugdi ah. Madaxweyne waddankan 4 sano madaxweyne ka ahaa, haddana u tartamaya madaxweynenimo 2024 in maxkamad ay amarto inuu maxkamad hor yimaado oo weliba isagoo maxaan ku dhahaa dembiga lagu soo oogay qirasho iyo qirasho la-aanba. Marka waa runtii marxalad mugdi ah oo keense keeni karta inay sii socoto arrintan, ama uu xabsi mutaysto. Haddii taa timaado, xabsi uu galana macquul uma aha tartankiisa. Haddii maxkamaddii laakiin ay noqoto inuu soo hor istaago uu qirto dembigii ama uusan qiran, maxkamaddiina ay acbaar socoto trialkiisii oo sidaa ku dhamaato, weli wuu sii wadan karaa tartankiisii siyaasadeed. Laakiin waxaa laga yaabaa in xisbiga uu ka mid yahay oo xisbiga jamhuuriga inay laftigooda ay maanta gadaal uga istaagaan ay door bidaan madaxweyne inuusan u noqon karin waddanka, ay garowsadaan nin dacwadii ku furan tahay, dacwadna loo horgeeyey maxkamad oo juuri la soo hor joojiyey, kiisaskiisuna ay furan yihiin inuu maxkamad inuu madaxweyne waddan ka noqdo, inay adag tahay la alligeed baa laga yaabaa inaysan u daba istaagin, aysan garab siin. Laakiin taa kuma ekaanayo, oo waxaa laga yaabaa iyaga kuwa rabitaanka ah ee xisbigiisa ah keli maahane malyuumaad badan oo asaga taageerayaashiisa ah oo xumaan iyo samaanba raacsan inay garab siiyaan, taasna waa macquul oo uu ku noqon karaa madaxweyne kamana celinaya sharciga. Laakiin hadduu dembigan sii adkaado oo heer ay gaarto in lagu maxkamadeeyo in uu xabsi loo diro, taa waxay bedeleysaa sida hadda ay anigu ay xaalku yahay oo inuusan tartamin bay macquul u noqonaysaa. Laakiin runtii waa dhaawac madaxweynaha ugu horreeya taariikhda Mareykanka soo mara in dacwada intaa la eg maanta la arro inuu isku soo dhiibo maxkamadda, oo hadduu isku soo dhiibid uu ku madax adeegana loo diri karo wax la dhaho warrant of arrest oo in lasoo xiro ay mutaysanaya markaas.
Waa gartay. Waxaa jirta sidaad adigaba hadda ka dhawaajisay malyumaad dad ahoo Mareykanka gudihiisa ku dhaqan oo taageersanaa madaxweynahan. Waxaan xasuusanaa markii doorashada xataa u waayay kadib rabshadihii dhacay, hadda haddii la dhaho dembi ayaa maaragta lagu soo oogay amaba lagu helay xataa maxkamad la keeno, maxay qalalaasoo waddankan gelin kartaa maadaama xilli siyaasadda usu sharaxayo ee waxaan imaanayaan?
Runtii qalalaasaha laga cabsi qabo horta aad buu balaaraya, sababtoo waa dareemi kartaa nimankii doorashadii 2020 ama ragii dumarba iyagoo ogaa in laga guuleystay madaxweynaha, haddana aamini waaye in laga guuleystay oo weeraray kapitaalka. Waxaa laga yaabaa taa inay dhaliso makacmuun kale cusub inay abuuraan. Waxaa laga yaabaa isaga laftigii inuu waa daraysan tahay laba wii ka hor wuxuu u sheegay taageerayaashiisa in la xiri doono maalinka talaadada oo ahayd 2 talaada ka hor, tiqaas lamay dhicin. Markii uu saas ku dhawaaqayna gebi ahaan way isku soo baxeen mudaharaadyo beeweyn kala duwan ka sameeyeen, iyo weliba New York ugu weynayd markaas oo maxkamadiisa ka socotay. Marka runtii carqulado badan bay abuuri karaan, mana aha niman saa ku hadaya runtii, oo aad bay u aaminsan yihiin. Waxaa la sheegayna waxay aaminsan yihiin inay been tahay, balse waxaa laga yaabaa hadda marka la isku soo noqdo maxkamadda la horkeeno, dembiga maanta lagu soo oogay keliya inuu sharaxaanin oo dembiyo kale oo ay ka mid tahay January 6 kacdoonkii ay sameeyeen saaxiibadii oo asaga horkacyay, iyo diiditaankii uu diiday doorashadii 2020 khaasatan gobolka la yidhaahdo Georgia oo weliba amray in lamaran loo raajo si uu ku guuleysto, taasna waxaa laga yaabaa maxkamadaha waxyaalaha u qasoo maxkamad inay tahay hadhow si dhaawici karta asaga.
Hadda eedeen unbuu marayaa, haddii kaba soo qaadba lagu waayo wax dembi ah, Trump maxay u tahay siyaasadiisa oo isleeda waa kusoo biirin kartaa?
Waxay runtii waxay hadday noqoto waxba lagu waayo waxay garab siinaysaa asaga musharaxnimadiisa labada kun labaatan iyo afarta saaxiibadiisii uu shalada xun iyo beenba raacsanaa waxay rumaysanayaan waxa laga sheegay in waxba ka jirin garab badanna uu ku helaa halkaas oo dhaawac weyn bay u noqonaysaa runtii kuwaas ay kasoo horjeeda isagana guul baa laga yaabaa inay u noqoto laakiin at the same time kuwa badan oo xataa xisbigiisa kamida waxay aaminsan yihiin xabal lagu waayey maxkamadda ilaa heerka leeg ay socotay intaas ee hadda juuriga iyo isku waafaqeen jaaskiba in ninkan uu soo dhiibo oo u yimaado maxkamadda horteeda su-aala loo weydiiyo oo dembigan ama qirto ama uu ka noqdo inay xoogaha laftooda ku qancaan inuusan wadanka liidgelayn karin oo laga yaabaa soo madaxweynimada fadhiyo in maxkamad lagu soo saaro xisbiga oo marka dhinaca xisbiga aan ka eegno laakiin taageerayaashiisa marna kama harayaan waa raacsanayaan waana raacsanaanayaan aqlimad badanna waa leeyihin runtii toddobaatan milyan dad ka badan baa u codeeyay sanadkan soo dhaafay labada kun iyo labaatankii sidii bay isugu xiran yihiin qaar ka harayna ma jiraan inay sii bataan mahane.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayuu goor dhow iigu waramayay. Haddaba dhinaca kale, wariyaha v o a da Faarax Maxamed Cali ayaa Soomaalida magaaladaasi degan weydiiyey aragtidooda ku aadan dacwadda lagu soo oogi karo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump Khamiistii shalayto ahayd gelin dambe ay xirbeegtida New York u codeeyeen in dacwad lagu soo oogi karo.
Aniga magacaygu waxa weeye Cabdi Maxamed Cali. Waxaan aniga fikrad ahaan ka qabaa dacwadda lagu soo ogay madaxweynaha Mareykanka, madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, in qof kasta oo dunida dembiile dembi ka gala in maarata la keeno oo xuquuqaalnimaa oo baaritaan leh loo baaro kiiskiisa, wixii uu mutaystana lagu qaado ayaan anigu fikiraaan aaminsanahay fikir ahaan. Dunida oo dhanna sidaasaan ka rajaynaya in maaragtay ay wada noqoto sida dalkayga oo kaleeto waxyaabaha adduunyada maaragtay dhibaatada ku ah oo dowladnimada dhibaatada ku ah waa qofkaanu dareenku haystay lagama qaadayo wax kiisa laguma qaadayo ama dacwada laguma qaadayo waxyaabaha dhibaatooyinka dunida saameynta kule weliba Afrika.
Magacaygu waa Asad Cabdiraxmaan Maxamed. Faarax, waa mahadsan tahay su-aashan ay weydiisay. Aniga fakarkayga markaan fiiriyo arintan dacwada Donald Trump waxay kusoo aaday xilli wadanka doorasho kusoo fool leedahay, marka waa arrimo siyaasadeed. Waxaa la rabaa in doorashada laga reebo, mana u malaynayo maaragtay in laga reebi karo, waayo ninkan wuxuu leeyahay taageerayaal aad u badan.
Magacaygu Cabdalla. su-aasha ay weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa waaye waxaa la gaaray waqtigii saan filanayo aan dhihi lahayn qofkii dembi galo haddii uu micnaha yahay madaxweyne iyo hadduusa madaxweyne ahaynba in dembigiisa micnaha lagu caddayn karo in loo keeno sharciga sidaasna micnaha dembigiisa isaga aanan keliyan ahayn dembi keliya inuu galay. Hadda aniga ilama ah qaasan ahaan mid ka mid ah haddaad fiirisid tallaabooyinka hadda ama waddanka ka socda amaba jaraa'idyadaba ku qoran ama dadkaba ay arkayaan TV-da ka daawanayaan waxa ay qayb ka mid tahay in sharciyo badan uu jibiyey isaga in uu u adeegsaday sida macnaha hab dhaqameedka isaga sida mafia style-ka dadkan yiraahdaan oo kale in qofka isaga macnaha soo farfiiqaba in uu ku aaday isaga in uu ama aflagaado iyo intimidation sida iyaga inuu isku dayo inuu hujuumo iyo wax la mid ah. Marka madaxweynaha ma u malaynaya in dadka kale uu xaqiiqdii awooddiisa ay ka sarreyso marka loo fiiriyo dhinaca sharciga, sharciga uu jibiyey in macnaha la maafijiyo wax saxa.
Codadka qaar ka mid a Soomaalida degan gobolka Minnesota oo wariyaha v o a da Faarax Maxamed Cali uu mikrofoonka la dhexmara ayay kuwaasi ahaayeen goor dhoweyto. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xaalad adag oo xagga nolosha ah ayaa la soo diristay barakacayaal ay abaartu guryahooda ka soo saartay kuwaasi oo ku sugan kaam ku yaala degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Barakacayaashaasi oo badankood ka soo hayaama gobolka Shabeellaha Hoose ayaanan haysanin waxay ku afuraan bishan Soonqaad. Warbixintan ku saabsan amuurtaasi waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ayay cabasho xoogan ka soo yeeraysaa qoysas barakacayaala kuwaasoo ku dayacan kaam ku yaala degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Barakacayaashan oo dhowaan galaha ayaanan haysan waxyaabaha buddiga u ah nolosha aadanaha waana kuwa waqtigan dhibaato adag ka maraya helista raashin ay ku afuraan Muqtar Cabdi oo kamid ah waxgaradka qoysaskan ayaa ka warbixinaya halka uu ka soo barakacay iyo muddada uu joogay kaamka uu soo beegsaday
anoo ah Muqtar Cabdi Sharif oo barakacay oo ka soo barakacay degmada Dafeed oo la ween baadidiis oo ma aragtaa oon iyo awar oo neen dheer xoolo iyo ma aragtaa dadbo kaajilay oo ma aragtaa nolol soo reedsani caasimadda Muqdisho kulleen ma aragtaa haddana xalihii uu ku hayn labo bilood waay anti uu hadda taagan wax hada gaaga ma aragtaa gargaar iyo waxna soo gaarsii ala awuradana ma jiro qofkii macnaa soo kor degni oo kaamka iska lahayd iyo ma aragtaa Ilaahay kin roonya hadaba bariismada iyo ma arta hirgalmada iyo ka haysana
Salaadaan Cismaan oo ka tirsan barakacayaasha cusub ayaa VOA uga waramay duruufihii soo barakaciyay isagoo hoostana ka xariiqay inay ku hungoobeen filashadoodii ka hor imaanshaha Muqdisho oo ay ka naawilayeen nolol dhaanta tii ay ka soo hayaameen
qaaji baana soo haatay si Muqdisho nimid Muqdisho inkastoo imaanay kulli ba gargar oo xaq islaamad aan soo baxnay inaan nolol gargaaro gargaar wax la yiraahdo dhanba waa ka waynay meeshana anaga iyo ciyaalkii Khaajo iyo Rafaad ayaan kula kalognay roob iyo dhibaato meeshaan u hayaan Bilson Ramadaan waa dhalatay waa dad baaliq ah oo inaan Soomaali rawo soonka kidib habeenkii marka la afuro inaan afur nadiifta ala cuno intaas aan u baahneen waxna aan fara aan ku haysana ma jirto waa iska yaabannahay maskiin ba iska nahay ilaahay waxna soo dhiibmoon wax kale hadda hayad oo gargaar aan ku haysana ma jirto intaas oo dib aha Muqdisho uu haysto sidii
aqalada cooshadaha ka sameysan ay ku jiraan iyo roobabka go'a curtay ayaa qoysaskan u horseeday walwal cusub
xilli roobaliinjeeda xilligi maarta roobkii wax halka asheermal ilmi iyo intay maaragtay haweenidi iyo intay una iska korbaab oo ahayn degmadii wax laga shaqeysaday umal aruurti wadana wax barasho iyo waxna ma haysano maarta intaas oo dhibaato ah iyo maarta meelagnay hayta dhibaato si darway haddii wayan baahangna maarta hay'ad oo maarta hay'adooyinka oo maarta gargaarka leh in macna si degdeg ahna oo raashin iyo maarta calaab maacuun guriyaal si ay maarta inay soo gaarsiyaan
qoysaskan oo u badan haween wata caruur aad u da'yar iyo dad waayeela ayaa ah kuwa ugu nugul ee la nool waayaha adag ay dhex muquranayaan waana kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka sheekeynaya dhibaatada ay wajahayaan
magacaydu waa Habiib Umar Dafeed ku soo barkacay Gaajo Baahi soo magna naaska ay lahay wal oo uu wax sanadaan ma le biilaan haddana inta oo magna soonki wal ka afra mal iyalkii uu iskor hoogna wal oo uu meel wal uu sheenaan ma le ragii uu naga wal us meel ku sheenaan ma le unigii meeli uu ku koyne illa hadda wal un hayn an lahayn qafti hoos iyo roogno iyin wal ii gaantiya ka jira ma le wal iniin qabal korta ma le haddii isin wal nin qabal kortaan wal nin qabada walaalyaalow sidaa ki baahan awlaadaana uni iskor fuulna wal un aamaan mal gogol unki ii fidaan hataa ma qabno wal un walki karsadaana un qabne if oo waxa ay mahaysino hagaayana dhabo haay soonaanin dheer wal unu hayno yadan ki jira ma le qafti oo un hoos iyo roogtiin iin Rafaad yar manin maro hayto wal oo ihad inin hayt male
agay faama abd urenga lede tankal in la mayto baahna gaajaysan wal un ku soo maane i wal kale ma haysan dhibaato adduunyo inta aan inta roow wal an hayo ma jirto baahi li if
baahna meesha qaajaan u hayso soo maam aan hayo wax ma haysan male guri ma haysan afur ma haysan gobol ma haysan baad ibi ma haysana walaalyaal wax noo qabta wixii noo qaban kartiin noo soo nuu soo tara afur ma haysana waa soomanahay bool ma haysana wax haysana ma jirto
Xawo Maxamed oo kamid dadka ka ag dhow kaamka ay soo miciinsadeen qoysaskan ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay qabaan barakacayaashan iyadoo dawladda iyo hay'adaha gargaarkana ugu baaqday in kaalmo lala soo gaaro dadkan tabaaleysan
aan ugu soo barakaceen dadkii deegaanka nahay way noo yimaadeen anagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa kaliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buusas ku dhisan lahaayeen iyo in nabadgelyadoodu uu markaas ay tahay wixii aan ku dhaano inaan ku biirino nabadgelyo way haystaan biyo ma haystaan dadkan, baad kale ma haystaan, waxay haystaan malaha hooy ma haystaan, roobkii yaraayo dacay darrood korkooda ku dacay, gogol ma wataan, ilmahooda unbay wataan, caag saddex lay biyo ku shubtaan ma wataan, haddana soonkayaabo yimidba annagu waxaan u awoodna male, dad annagu waa masaakiin oo soomaaliyeed aanahay, walaalnimada iyo soomaalinimada unbaan usoo dhaweynay. Marka qofka muslima wax tari kara, dadkan waxay degayeen degmada Daynil, waxay degayeen Waaxid Halgan, waxay degayeen xero la yiraahdo Qeyr Qabe Center ay degan yihiin. Marka dadkan meeshooda lagu ogaado, walaalayaalo qof walba muslim, qof walba islaan oo wax baxsanaysana, dadkan ha soo caawiso waxay ka kari karto ha u qabato.
Gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si xiriir ah u soo gaaray qoysas barakacyaala, kuwaasoo sababa ay ugu weyn tahay abaaraha dalka ka jira uga soo hayaamay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka, waxaana aada u liita heerka nololeed ee barakacyaashan maadaama badankoodu ayaan helin wax gargaara. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa inoo soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad ku sugan tihiin, ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Dhowr sanadood ka hor xiriir ay yeeshaan Turkiya iyo Masar waxa uu muuqday arrin aan suurtagal ahayn. Dhowr farmood ayay isku hortaagnaayeen labada hoggaamiye ee wadamadaasi meelo fagaar ah ayay isku weydaarsadeen hadallo weeraro ah. Waxay u muuqataa inay Qaahira iyo Ankara ay soo dhowaanayaan. Maxaa isbedelay? Barnaamijkeena ayaynu ku lafagureynaa fariimo dabacsan, wada hadallo heerar wasiiro ah isu bogaadinaya inay si buuxda u soo ceshadaan xiriirkoodii diblomaasi ayaa bilowday. Bilowgii bishan dabayaaqada ah, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya Mevlut Çavuşoğlu waxa uu booqasho ku tegay magaalada Qaahira, waxa aanu la kulmay dhiggiisa Masar Saamix Shukri in muddo ah ma ay kulmin. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen, wasiir Shukri waxa uu sheegay inay labada dhinac soo ceshan doonaan xiriirkoodii diblomaasi ilaa heer ay furan doonaan safaarado. Waxa kale oo uu sheegay in labada madaxweyne ee Masar iyo Turkiya ay qabaan rabitaanka siyaasadeed ee in xaaladda si caadi ah lagu soo celiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ayaa isaguna sheegay inay isla qaateen isaga iyo dhigiisu in heerka ugu sarreeya la geeyo xiriirkooda diblomaasi ay qiimeyn sameynayaan tallaabooyinka loo baahan yahay inay qaadaan. Xiriirka labada dal ayaa dhaawac weyn soo gaaray sanadkii 2013 kadib markii madaxweynaha Masar ee iminka talada haya uu afgembi ku riday dowladdii madaxweyne Maxamed Morsi ilaahay ha u naxariistee. Tan marka haddaba laga yimaado, waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee Qaahira iyo Turkiya isku maandhaafeen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid. Runtii waddanka Turkiga iyo waddanka Masaaridu waxyaabaha ay isku maandhaafeen way fara badan yihiin. Ha ugu horreysa arrimaha siyaasadda, Masaarida oo xiriir fiican la leh waddanka Israa'iil, xilligii qasa dagaalka xun lagula jiray oo ay la weerarayay habeen iyo maalin, waxaa jirtay in Masaaridu ay xadka ka xirtay oo ay u diiday inay dalka Masar soo galaan dadka dhibaato ku tabaaleysan qasa. Arrintaas waddanka Turkigu aad buu uga dhiidhiyey. Waxaa jirtay xataa inuu Erdogan shir dhan oo mataqaanaa caalamiya uga baxay arrintaa aawadeedii. Waxaa kaloo jira haddana hoggaanka carbeedna ama dunida Islaamkaba waa la isku qabsaday, halkaasoo Masaaridu ay awood badan ku lahayd halka dunida carabta la isku dayay in la go-doomiyo. Turkiga ay go-doomiyaan isku dayeen waa Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masaaridaba. Waxyaabo fara badan oo hadda ay ka mid tahay qaabka loola dhaqmayo arrinta Palestine ayay ahayd waxyaabaha ay aada iyo aada isugu mari waayeen labadaas dal. Haddase waxaa muuqata in tartib looga soo heshiisiyey.
Booqashada wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ayaa timi socdaalkii uu dhiggiisa Masar ku tagay Turkiya kadib labadii dhulgariir ee dalkaasi ka dhacay, ayna ku dhinteen dad ka badan 50,000 oo qof. Morsi waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Masar sida dimuqraadiga ah loo doortay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa talada haya ee AKP si weyn ayay u taageersanayeen Morsi, afgembigana waxay ku tilmaameen dhaawac bini-aadannimada ka baxsan ka hor imanaya rabitaanka dadka qaranka iyo dimuqraadiyadda. Dowladda Turkiya waxay nabadgelyo siyaasadeed siisay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan ururka Akhwaan al-Muslimiinta. Waxay u ogolaatay inay muuqbaahiye ka baahiyaan Turkiya si furanna u dhalila dowladda Cabdul Fatah Sisi. Maxaa haddaba iminka isbedelay ee keenay inay Qaahira iyo Ankara isu soo dhawaadaan? Waa kan mar kale injineer Abtidoon.
Waxyaabo fara badan ayaa iyada lafteedana isku soo haddaqa dhaweeyey. Waa dhanka Turkiya ah, waxaa jira Turkigu wuxuu ku hungoobay arrintii European Union-ka ka mid noqoshadeeda, inuu ku hungoobay iska badaayay xataa runtii waddamada ee xulufada ahaayeen ee reer galbeedka iyo NATO-ba. Turkigu wuxuu kala kulmay runtii dhibaatooyin fara badan, ha ugu horeyso xataa hadda marktaana la dagaalanka argagixisada in loo soo hiilin diiday. Waxyaabahaas waxay bedeleen aragtidii siyaasadeed ee Turkiga, taasna weeye tan keentay in Turkiya ay dadaal badan ku bixiso inay xagga Asia oo ay ka mid yihiin wadamada Bariga Dhexe inay xoog saarto si ay xiriirkooda usoo celin lahayd. Arrintaas waa laga miro dhaliyey. Waxaan hadda la ognahay in mataqaanaa wadaxaajoodka Turkiya iyo masaaliduba ay meel wanaagsan marayaan, wadamada khaliijkuna laftooduna ay aada ugu soo dhowaanayaan. Marka weji cusub oo siyaasadeed iyo waa cusub ayaa u baryay xiriirkii aada iyo aadka u xumaaday ee dunida carabta iyo wadanka Turkiya.
Waxaa muuqata isbeddel siyaasadeed oo ka socda dunida muslimka, Iran iyo Sacuudiga, Iran iyo Baxrayn, Masar iyo Imaaraadka, iminkana Masar iyo Turkiya, Suuriya iyo dalalka Khaliijka. Intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dhegaystayaal mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo injineerkuba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, aad ayuu mahadsan yahay. Markana habal inta daqiiqadaha noo dhiman ku soo dhawaada qasaaqi Nabi Amaan. nabi ammaankaasi ayaa idaacaddeenni guud ahaan gabagabo oo ah intaynu mar kale kulmi doono haddii ahla awoodo la ogolaado. Haatan waxaan idinkaga tegayaa anigoo Sahre Cabdiaxmed iyo dhammaan baahda v o edaba nabadgelyo.